Hoxe comezamos programa falando de rock 260 e 270, porque os nosos protagonistas son os de Spirals, o trío estadounidense que vende presentar o seu novo material, un discón que nos quedaba atrás no mes de outubro, que se publicaba o día 30 e que o cuarto xa da súa trayectoria, chamase Some Online. Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Venres de Cancións para Xordos na Quimo, recuperar algunhas desas novidades que nos deixaban as pasadas semanas, entre las esta que vimos de escoitar o regreso do trío estadounidense de Spirals que veñen de presentar o seu novo material, o cuarto xa da súa traxectoria, oito cancións con sons contundentes como oito rock dos 60, dos 70 e dos 80. Non é de extrañar se nos fixamos nas súas influencias que cita a propia banda dos Ángeles, bandas como os de Velvet Underground, Bob Dylan ou Neil Young, entre esas influencias que marcaron o estilo deste cuarto disco, este Some Online, así como se chama o regreso deste trío estadounidense, un traballo que chegou un ano despois daquel The Course, que era a última das súas propostas, e o fan ademais 8 anos despois do seu debut homónimo. deles continuaremos falando ao longo do programa, concretamente dentro de media hora cando pechemos para recuperar outra das súas cancións, pero agora continuamos viaxando e o facemos para gozar da música dos Eels, porque vienen tamén de presentar o seu novo material. Non nos movemos dos Estados Unidos, viaxamos ata California para falar da banda que lidera Mark Oliver Everett dende o ano 1996. Tamén nesa xornada de 30 de outubro presentaban o seu 13º disco, un traballo chamado Earth to Dora, unha das propostas máis interesantes que nos deixaba o pasado mes, con 12 cancións que foron gravadas en California no propio estudo da banda. Hoxe quedámonos con este Anything for Boo. Esta é outra das cancións que atoparedes nese novo traballo dos Eels. A banda californiana ven de presentar este 13º disco, un traballo que a continuación aquel de construcción de 2018. A súa proposta son 12 cancións, entre las este Anything for Boo, que vimos de escoitar e que foron gravadas no propio estudo que ten a banda en California, no San Feliz, editado no selo discográfico do líder, do propio Mark Oliver Everett, ese selo que chama E-Works, e ademais en España a través do selo Pías, un traballo do que xa falaremos nas vindeiras semanas deste Earth to Dora, pero agora cambiamos de rexistro e o facemos para presentarvos o novo disco dos Nothing. Veñen de publicar o seu último material, o facían tamén a finais do pasado mes de outubro. Dende Filadelfia chega este cuarteto e o que nos propoñen é unha reflexión sobre o illamento social, sobre a extinción, sobre o comportamento humano e sobre esta situación convulsa que nos tocou vivir nos últimos meses. O fan ao longo de 10 cancións que compoñen ese cuarto traballo que chaman The Great Dismal. Catch a Fate, así como se chama esta canción, unha das 10 catoparedes no regreso do cuarteto de Filadelfia, Os Nothing, que veñen de propornos este cuarto disco, un disco reflexivo no que se afastan das acontecimentos máis persoais da banda para chegarse á realidade social, a estes últimos acontecimentos que nos tocou vivir a toda a humanidade. Falan do illamento social, da soidade, da extinción, e falan tamén dos nosos comportamentos e as nosas reaccións ante os imprevistos. A través deste traballo que editan a través do selo Relapse Records. Pero agora xa cambiamos de estilo, deixamos o rock para chegarnos ao folk, que nos ofrece o último traballo da banda Fleet Foxes, ou a banda estadounidense de folk rock que tamén presentaba hai unhas poucas semanas atrás o seu último traballo. Día 22 de setembro publicábase ese short en formato digital, pero teremos que agardar ata o 5 de febreiro para poder obtelo en formato físico. Son 15 as cancións que propoñen neste novo disco, un disco que ademais estivo moi marcado pola pandemia porque os colleu en plena grabación dos seus temas nos Ángeles, pero finalmente conseguiron sacalo adiante con grabacións en Nova York, en París, e din que o que quixeron facer é un disco optimista. Precisamente un canto á vida. Hoxe quedámonos con outra das súas 15 cancións con este Feather Weight. Neste traballo dos Fleet Foxes podedes atopar algo de Arthur Russell, de Nina Simone ou de Sam Cooke, entre outros, porque segundo din, precisamente escoitando a estes artistas, foi cando xurdiu este novo disco, esas 15 cancións que atoparedes neste traballo, este regreso dos Fleet Foxes, a banda estadounidense liderada por Robin Pecknold, que vende presentar este novo material, un disco que poderemos xa atopar en formato físico o día 5 de febreiro, pero que dende o día 22 de setembro xa estamos escuitando o completo en formato digital. E a continuación, aquel crack apan de 2017, e como dicíamos aquí, o que fan é un canto optimista, un canto positivo e cheo de vitalidade e de vida. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos ao último disco de Subjan Stevens. Xa o vimos percorrendo nas últimas semanas, un traballo cheo de melancolía, de rabia, de dor, pero sobre todo de moito pesar. En este caso, para pois facer alusión a esa música, empregou a electrónica. Este novo disco que atoparedes temas como Sugar.
Thank you.
Así é como soa o oitavo disco de Subjan Stevens, un traballo que edita a través do selo Asmacic Kitty e que se publicaba o pasado 25 de setembro. 80 minutos de música que nos ofrece neste traballo que a continuación aquel Hyperion que publicaba precisamente este mesmo ano. Un disco que está composto por 15 cancións entre las esta Sugar que vimos de escoitar. Pero agora xa cambiamos de rexistro e o facemos para achegarnos ás voces de muller. Neste caso a de Laura Beer, porque ao longo desta semana estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo o seu último disco, o 11º da súa traxectoria, un traballo que se publicaba o pasado 23 de outubro a través do selo Bella Union e que chega 2 anos despois daquel de Look Up. Así continúa a súa traxectoria artista de Oregón dende que comezara no ano 1999. Hoxe quedámonos con este Turquoise Calls.
When I thought that I might lose you, oh, I trembled like a leaf, tattered by the wind and torn by the September storm. I tossed and turned and threw the blankets off, oh, I could not sleep, thinking you were keeping someone else's pillow warm. Oh, and the give that love to someone else. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, oh, I felt so crazy inside, brewing on the bed the worst version of myself. Texted you some
Un disco tamén triste, melancólico, escuro, marcado polas súas vivencias persoais, por esa ruptura matrimonial e o fai nas 10 cancións que presentan este Maico o Laura Bills, este novo disco que xa podedes percorrer o completo dende finais do mes de outubro. Faremos, se así o desexades, tamén as vindiras semanas, pero agora é tempo de despedirnos cos de Spirals, o trío estadounidense que ten sede nos Ángeles e que vende presentar o seu cuarto disco a través do selo inglés Fast Club Records. 8 cancións de rock contundente, de sons que nos levan ata a música que se facía na década dos 60, dos 70 e dos 80, que publicaban a finais do pasado mes de outubro, día 30. Hoxe quedámonos con este Bleed, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos iso da 1 e ás 5 e cuarto.